Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. На сустречу с тобой я принес сьогодні, як ти чекаєш, казку. Приємною, як на її не погляді. Яна і смачна, і мудра, ну якої повинна бути добра казка. Так ось, слухай, коли твої вушки на поготові. У Сан-Антоніо, гэтым маленькім мястэчку у Італії, жила одна жанчына, великая майстриха. А умела яна вельмі добра робіць вот что. Варить варенье. И такое оно смачное отрымывалось, что адусюль, зусих новокольных долин приезжали до этой женщины люди, каб яна сварила им варенье. И у доброй надворье, и у дренной заусёды было шмат приезжих. Люди присаживались на невысокую каменную огорожу, откуль можно было полюбоваться пригожим озером, а потом и шли до Аполлонии. Менавіта так звали тую жанчыну. Заўсёды ветліва яны пыталіся, ці не зварыце вы нам варэнне з чарніц? За ахвотаю, радасна адказвала Аполлонія, а мне са сліў. Калі ласка, гучала ў адказ. У Аполлонії былі, як кажуць, залатыя рукі. Неяк прыехала да Аполлоніі адна бедная жанчына, такая бедная, што яе нават не было жменькі персікавых костачак, каб зварыць варэнне. І таму па дарозе яна набрала ў фартух каштанавых шалупін. «Аполлонія, зварыце мне варэнне», – папрасіла яна. «З каштанавых шалупін?» – здзівілася тая. «У мяне няма нічога іншага». «Ну, добра, паспрабую!» Аполлонія пастаралася і зварыла такое смачнае варэнне, якое яшчэ ніхто ніколі не каштаваў. Наступным разам другая бедная жанчына не знайшла нават каштанавых шалупін, таму што іх ўжо засыпала апалае лісце, і таму яна нарвала поўны фартух крапівы. Прынесла яго Аполлоніі і папрасіла: «Аполлонія, зварыце і мне варэнне». «З крапівы?» – здзівілася тая яшчэ больш, чым у мінулы раз. «Я не знайшла нічога іншага». «Ну, добра, паспрабую!» – зноў пагадзілася Аполлонія. Яна ўзяла крапіву, засыпала яе цукрам, зварыла так, як толькі яна адна магла гэта рабіць. І ў яе атрымалася такое варэнне, что пальчики оближеш. И усе знов пераканаліся, якія у Аполлонии золотые руки. Здавалася, что яна могла зварыць варэнне нават с каменя. Неяк проезжаў у тых мясцінах король. Даведаўся ён про знакамітае варэнне и захотел пакаштаваць яго. Аполлония сама подала королю слоик с вареньем. Узяў ён лыжачку, пакаштаваў і нездаволена паморшчыўся. У варэнне выпадкова трапіла муха. Трэба ж было якраз такому здарыцца. «Неверагодна брыдка!» – закрычаў кароль і затупаў нагамі. «Жудасна несмачна!» Але Аполлонія не разгубілася. І ведаеце, што яна адказала каралю? Калі б не было варэнне добрым, муха не усунулася б у яго. Вось што адказала Аполлонія. Аднак кароль ужо раззлаваўся і загадаў сваім салдатам адсекчы Аполлоніі рукі. Але тут здарылася зусім незвычайнае. Раззлаваліся людзі, усе тыя, каму Аполлонія варыла варэнне. Яны ўвайшлі на плошчы і гучна заявілі, што калі кароль адсячэ Аполлоніі рукі, дык яны знімуть королю голову разом з волосами і короной. Голова, каб носить корону, заўсёды знойдзецца, заявілі людзі. А таких золотых рук, як у Аполлонии, пошукать еще доведеться, да и ты знойдешь. Довелося королю отступить и ни с чем вертаться в свой палац. А слава про майстриху Аполлонию пережила ее саму и дойшла до наших дён. Інакш бы я тебе не рассказывал про ее каску. Спадзяюся, ты, мой друже, зразумеў, што робіць рукі чалавека залатымі і каго паважаюць і шануюць. Так, правільна, працавітых, руплівых людзей, менавіта пра іх гаворыць народная мудрасць. Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота, там пуста. Дзе гультай ходзіць, там ніва не родзіць. Сумленная праца, вось сапраўднае багацце. Не хвалі сябе, няхай людзі пахваляць. Я думаю, што і ты, мой маленькі, шмат чаго ўмееш рабіць, і твае родныя нярэдка хваляць цябе. Гэта заўсёды прыемна, праўда? А між тым, час нашай з табой сустрэчы закончыўся. Я развітваюся з табой і жадаю добрых снов. Слухай песеньку калыханку і спаць.
Yeah.